fasquía modernista desta casa é máis un exemplo de como o refluxo da emigración modelou a paisaxe urbana na península de Bezoucos. Consta a súa existencia cando menos desde 1870 e era coñecida popularmente como Pazo de Cervás. O emigrado en Cuba, Ramón Caínzos, pensando no regreso, mercou unha nos anos 40 do pasado século e completou outras reformas previas que xa lle foran dando ese sabor indiano que aínda preserva. Tras o corpo das galerías de vidros tinxidos, aínda é posible recoñecer a bella estrutura da casa tradicional sobre a que Don Ramón ergueu o fogar para o seu retiro.
Por tanto, esta casa cumpriu o soño de moitos emigrantes de regresar á terra.
Pois sí, aínda que Don Ramón debía ter moitas saudades de Cuba.
Por que o dis?
Fíxate nese engadido que hai á dereita, onde aínda loce o título de Ideal Salón.
Parece que aquí en Cervás eran moi aficionados á festa e ao baile.
Eran, pero na realidade Don Ramón montou aí o salón de festas en memoria dun hotel que rexentaba en Cuba, o Ideal Room.
Retirarse sí, pero ánimo festeiro que non faltase.
Polo visto, intentou facer negocio cos bailes, que no inverno tiñan lugar a cuberto e no verán se realizaban no xardín, nunha plataforma que todo o mundo coñecía como a pista.
E foille ben co negocio?
Non moito. Eran os tempos da posguerra e a vida non era fácil para sacarlle réditos ao baile.
Pouco durou o salón, logo.
Xa cando estaban a construir o salón, houve algunha polémica. E algún crítico local chegou a sacar na prensa unha fotografía onde tildaba a cousa de adefesio.
Baites. Non me extraña que a cousa non tirase para adiante. Pero tamén que perda para Cervás.
Xa sabes o que se di. En Ares non te pares, en Redes non te quedes, en Camouco para pouco, en Cervás ladran os cans.
Claro, non habendo música, que outra cosa se podía escoitar máis que os cans. E que foi de Don Ramón?
Tivo que conformarse cun retiro un chisco máis aburrido. E xa logo se deixou ir. Pero aí quedou a pegada do seu soño habanero.
O modernismo era xa pura nostalgia.